galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiisa bisha December sanadka 2022-kana waa labo, waxaana naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogan freeway somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah Ibrahim Xasan Tandure. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah xiisadda magaalada Boosaaso oo cirka isku sii sareereysa, iyo maamulka gobolka bari oo sheegay in howlgal ay ka bilaabayaan magaaladaasi.
howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo guud ahaan Puntland looga hortago.
waxaa kaloo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo toddobaadkan ku saabsan hannaanka iyo sida ay u socoto doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya.
marka doorashadii horeeto tartan baa jiray, musuqmaasuquna waa jiray oo aad buu u xoog badnaa, laakiin tan waxaa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan, marka taasi waa arrin kale.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan qarax ka dhacay deegaanka Buule Xaaji ee Jubbada Hoose oo ay ku dhinteen 4 dhalinyaro ah, barnaamijka dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. haseyeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida, waan idin akhriyo. sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka uusan keligiis ku ahayn haddii uu damco in uu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militariga Ruushka uu ka wado xadka dalkaasi Ukraine. wasiirka difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin oo magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta oo Khamiis ah in isaga aan mala awaal ka samaynaynin waxa Washington ay samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga Ruushka uu ka wado xadka Ukraine, haddana ay tahay in Ruushku uu ogaado in Washington aysan kaligeed ahayn. tallaabo kasta oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka, ayuu yiri Mr Austin oo shir jaraa'id ku qabtay Seoul. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka Antony Blinken ayaa isaguna waxa uu Arbacadii kula kulmay saraakiil NATO ah dalka Latvia, isaga oo markaasi ka digay cunaqabateyn kaleeto oo Mareyka uu ku geejiyo Ruushka haddii markaasi loo baahdo. dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxa uu xaqiijiyey kiiskii ugu horreeyey ee Omicron COVID-19 oo laga helay qof ka yimid waddan ku yaala waqooyiga Afrika. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidaas sheegtay, iyada oo warkaasina laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee S B A shalay. S B A ayaa waxa ay soo xiganaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee boqortooyada Sacuudiga, waxaana ay sheegtay in mas-uuliyiintu ay karantiileen qofka iyo dadka xiriirka la sameeyey. waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron markaasi lagu sheego Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. wasaaraddu waxa ay sheegtay in qofka laga helay uu dhashay Sacuudiga kana soo safray dal ku yaala Waqooyiga Afrika, iyadoo faahfaahin intaasi dheerna aan laga bixinin. dilka ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal oo ka dhacay magaalada ugu weyn Myanmar 14-kii bishii Maaj sanadkan waxa uu ahaa mid qorshaysan oo mar hore la sii qorsheeyey. dembiilayaashuna waa in cadaaladda loo horkeenaa, sidaasina waxaa sheegtay warbixin lasoo saaray maanta. ururka u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa uu ku eedeeyay ciidamada ammaanka ee Myanmar in si ula kac ah ay u hareereeyeen oo ay u adeegsadeen awood dil ah dad isugu soo baxay xaafadda la yiraahdo Yangon Heleng Sariyar, kuwaasi uu dhigayay mudaaharaadyo ka dhana militariga bishii Febraayo oo awoodda ay kula wareegeen markaasi iyagoo kala wareegay dowladda dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay ee Aung San Suu Kyi. Askar iyo boliis oo ku hubaysnaa qoryo ayaa rasaas waxay ku fureen dibadbaxayaal markaasi la go'doomiyey iyo kuwa isku dayay in ay gacan siiyaan ama ay caawiyaan dadka dhaawaca, waxaana ay dileen ugu yaraan 65 qof oo mudaaharaadayaal. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Aan ku bilownay, afar dhalinyar ah oo biyo dhaaminayay una dhaaminayay xoolihii ay abaaruhu saameynta ay ku yeesheen ayaa ku geeriyooday deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka Kismaayo kadib markii miino ay kula qaraxday gaarigii ay wateen oo marayay halkaasi, waxaana qaraxaas uu ku soo beegmay waqti saaka ay Buule Xaaji la wareegeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa Danab. Saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland ayaana waxay ka hadleen qaraxaasi. Faahfaahinta warkaasi waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheena v o a Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Dhimashada afartan dhalinyarada ahi ayaa waxay ka dambeysay kadib markii miino lagu aasay wadada ay kula qaraxday halka laga galo deegaanka Buule Xaaji ee galbeedka magaalada Kismaayo. Saacada koor waxaa halkaasi ka gudbay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa Danab oo howlgal ka fulinayay deegaankaasi Buule Xaaji oo kal hore ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab, balse saaka ciidamada dowladdu ay kala wareegeen walow markii dambe ay dib uga soo laabteen. Dhalinyaradan afarta ahi ee dhimatay ee qaraxaasi ku geeriyootay ayaa biyo u dhaaminayay xoolo deegaankaasi ku noolaa oo abaaruhu ay saameeyeen. Haddaba si aynu xog badan uga helno xaaladda ka jirta deegaanka Buule Xaaji iyo sida dhalinyaradaasi ay waxyeelada usoo gaartay, waxaa iga warramay mid ka mid ahay dhalinyarada deegaanka oo sababo la xiriira ammaanka magaciisa qariyay.
Hadda waxaan kusugnahay walaalow Buule Xaaji, saaskii waxaa ka dhacay ciidamada dowladda federaalka ku Jubbaland oo isgaarsanay magaalada soo galay. Kadib magaalada soo galay kabacdii ayaa waxaa dhacday wiilada yaro shacab ah oo afar wiil ah ee waxaa loo dhigay wadada miino. Marka hadda meeshan kol joogaa waxaas ahay midkii meeshan kasoo qaadnay. Qolooyinkana hadda waa noo soo hinjireen, laakiin sina wada meedkeenu way wadduwanena. Marka walaalow intaasaa ka dhacday miina loo dhigay, meesha miina lagu qariyay.
Meeqa qof baa dhimatay?
Afar wiil baa ku dhimatay. Waxay wateen gaari yaro ku biyaha lagu dhaaminay, miiliyada waxay ahayn loolee oo biyo dhaansanay waa
gartay.
Marka walaalow meeshaas waa geeriyoodeen qoladaasina gacantooda ku baxeen, waxay u dhigeen miino. Marka khasaarehaasina soo gaartay, waxaana nayay qolada shabaab aan nayay waa miina loo dhigay, miinada qoladaas unbaa dhigay
waa gartay. Marka ciidamadii dowladda xaggee aadan iyagu marka
haddaan ku hadlay ciidamadii dowladda waxay ku sugan yihiin gudaha magaalada Buule Xaaji ay ku sugan yihiin. Marka dadka waa u yeereen, waa la hadlayn mar
gartay
ciidamadii dowladda wax dhibba way geystay mala. Haddan magaalada
wax dagaala miyaa ka dhacay magaalada?
Maya wax dhigaal ay kama dhicin magaalada, waa iskaga xarray qoladii joogin oo qolada shacabka miyaada u dhigtay bishaaba joogtay oo mareen waxsaasi oo kale masii joog
gartay.
Adiga wax dhigaal oo iskahorimaad oo dhacay ma laha. Haddana magaalada gacanta ciidamada dowladda Jubbaland iyo ku federaalka hadda ka sugan
Mukhtaar Maxamed Axmed oo ah gudoomiyaha deegaanka Cabdalla Birole ee ku dhow deegaanka Buule Xaaji ayaa dhankiisa v o a uga warramay sida ay wax u dhaceen.
Saaka waxaa ka dhacay howlgal ballaaran oo ay wadatay dowladka Jubbaland ciidamada daraawiishta gootida koowaad iyo Danab oo hawlgalku qayb ka ahayd oo xaalay saqdi dhexana soo gaaray. Sida xogta aan ku helayna waxaa ka dhacay gaari dhimashacila ay wateen magaalada Buule Xaaji sii galaayo xagga qoroburada xaalay ka maqnaa oo banaankeeda ka imaaday. Reyro la duugay oo wadada loogu duugay oo loogu talagalay difaac ahaan inay difaac ahaata haddii nacala waxay ka imaadaan oo qolooyinkii meesha ay dhigaan baabaagi ay ku jagtay. Halkaas waxaa kasoo ka dhacay khasaare ay ku dhimatay afar qofood oo afartaba iga seexda. Marka khasaarahaasa meesha ka dhacay intay dhimatana u booqanay, khasaarahaasa ka dhacay afar qofaa ku dhimatay, afarkoodu seed bay ahaayeen. Seedkaad waxaa lagu duugayaa magaalada Buule Xaaji intisaartay walow aada u dhibaateen oo wax laga dugo uyadihayo hilkooda aada u durmay. Dad marka gaari biyo wato oo biyo wax dalnay bay ahaayeen. Maashaas marka dadarta waa dhacday ku istaageen intooday gaari saaraan bay ku wada dhinteen.
inkastoo qaraxaasi uu dhacay haddana waxaa barbar socday howlgal xoogan oo ay wadeen ciidamada daraawiishta Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka kuwaas oo deegaankaasi ay ka saareen Al-Shabaab inkastoo markii dambe ay dib uga soo baxeen Deeqo Cabdinuur Aadan oo ka mid ah saraakiishii hoggaaminaysay howlgalka deegaanka Buule Haaji arrimadii hore ee saaka lagu qaaday ayaa dhankiisa inooga warbixiyay xaaladda ka jirta deegaanka Buule Haaji iyo sida ay dhibaatadu ugu dhacday waxaana sidoo kale faahfaahinaya howlgalkii saaka halka ay ku qaadeen iyo ujeedkiisa idinka howlgalka aad qaadeen ee Buule Haaji aad ku weerarteen muxuu ahaa qorshihiisu?
Qorshihiisu wuxuu ahaa in meeshaas waxaa nooga sheegay in ay Buule Haaji meel bareedkeeda ka sokob ay joogaan abaabul ay soo wadaan xagga inay u soo socdaan ayaa nooga sheegay in aan intay na soo gaaray hortaga ku sameynaan abaabulka iyo waxaana socota inuu ahay howlgalka ay nasaasi ku saabsanay.
Maxaa iska hormaad oo ka dhacay deegaanka Buule Haaji?
Waxaa sidaas oo ka dhacay ma jiraan oo anaga waa taqaana meena iyo waxyaalaha dagaasta mooyne iska hormaad ah ay isii badbaadeen oo maanaas taagooda yar meenaasan bay taa kuleeyihiin markaan tagnayna erigaas wax aan oo tagnana waa ka carreen dalmadii ay joogeen shacab masaakiin oo man oo dhibaataysan baa meesha u tagnay.
Inta badan deegaanada Jubbaland waxaa ka dhaca howlgallo ay qaadaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta ee Jubbaland inkastoo deegaanada ay howlgallada ka fuliyaan ay dib uga soo laataan haddana waxaa jira khasaare soo gaara dadka rayidka oo qaraxyada iyo weerarada saameyn xooggan ku yeesha dadka rayidka ee deegaanada lagu dagaalamayo ku nool. Aadan Maxamed Saraad, V O A, magaalada Kismaayo.
Guddiga amniga ee magaalada maamulka gobolka Bari ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada Boosaaso waxay kaga hadleen amniga magaalo ganacsiyeedka Boosaaso oo muddooyinkii dambe ay xaaladii ka taagnayd. Cabdisamad Abwaan oo ah gudoomiyaha gobolka Bari oo ay dhinac joogaan saraakiisha ciidamada amniga ayaa sheegay in Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalqal ay ku hayaan amniga. Wariyaha V O A Faadumo Yaasiin Jaamac ayaana noo soo dirtay warbixintan.
Shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddiga amniga gobolka ayaa gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamad Yuusuf Maxamed Xasan waxa uu sheegay in magaalada Boosaaso laga sameyn doono howlgallo la xiriira amniga si looga hortago dad uu sheegay inay khalkhal amni ka wadaan gudaha Boosaaso.
Ciidamada ammaanku waxay howlgal buuxa oo dhanka amniga lagu sameeyo ka fulin doonaan gudaha magaalada Boosaaso xaafadeeda kala duwan. Taasi ma aha in cid gaar loo dan leeyahay, waa sugitaanka ammaanka ee caadiga ah. Howlgalladaasu maanta ayay bilaaban doonaan si loo beegsado waxyaabihii khalkhalgelinta ahaa ee ayaamihii lasoo dhaafay dadka cadowga ku ah gobolkan iyo gudahaan Puntland looga hortago.
Gudoomiye Abwaan ayaa sidoo kale u digay dad uu sheegay inay buunbuuniyaan xaaladda magaalada Boosaaso, isagoo sidoo kalena fariin u diray ciidamada ku sugan magaalada Boosaaso.
Ciidan askari aan howlgal amni ku jirin ama shaqo markaa dawladdu u dirtay ku jirin inaan magaalada gudaheeda lagu arki karin, haddii kaleetona ciidanka ammaanka u xilsaarani inay qaban doonaan sharcigana la horgeyn doono. Guddiga nabadgelyadu wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barobagandada ah ee amniga bulshada lagu khalkhalgelinay, inaad si fiican u fahanteen baan u malaynayaa. Guddiga nabadgelyada gobolka Bari wuxuu ilgaara ku hayaa dadka caadaystay falalka kicinta iyo barobagandada ee amniga bulshada lagu kicinay. Waad ogtiin ayaamihii u dambeeyey, waad ogtiin in dadka guryaha lagu qaraacayay oo lalahaa soo barakaca, وأدكتين إن ميل والبوح لغوص وخوري والأبوساس وقبان إيساء وقرانتبع كتين وأدكتين إن كوة لغا على السياء ميديا لكاهل ليين أولاها المدحوين إذا مضى كسار مقالة والمدحوين ميال ليين إذا مضى كسار مقالة أمني قاقا يا سقايا ما لو البعدو بالذي كور تاقي يا أدكتين الرماها صوتا ضدك كشغين يا الجار عيانه كويلة. قيب توت وأقنع ميلا على جسوا أبابي لي ماها كوي هذا هروج تهاي مر الله يمركي حسد يغلى أركه وعن معنا كل بسنين. أيه أنت مركو رسي راه عيد الجلار وحران أيه مركو دم عيدك الصباح. وارد الله سعنا ميلاها صندرير تغير الذي كسر درايو. وأنا أقول نعم لا يكمل ديهين، وكو قبل كانوا ده شيء يكمل ديهين أو قبل كله دلك جوجا، ويقال افترض هذا كان لي أنا أقول نعم، وجريتان كأمضان يقبل كان إلى هاي كبيري ونبت قليلة سيء، جعل إلى بابان وقرأت قدر ده نبضه يتمير كده بابه، إلى هاي سبحانه وتعالى وعدل إذا كي يلي ما ummada gobolkan degan ee idinka yeelmis
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa aad u degan mana jirto wax ciidan ah oo is hor fadhiya hase ahaatee wali xal lagama gaarin khilaafka muddo 8 cisha ah ka taagna xilka qaadista agaasimaha hay'adda BSF Fadme Yasin Jaamac VOA
مهاجرين أفريقيا أو يجو كتلة وبدا مترنيانكا يا وحي مران سفروا هالس بدن يجو أديك سنة يدوم يليتا أو عريريا سنة كان أوكريا وحا كل انتي سفر دا سي كل دواد كون يلح بغل أوقف يدو كمانان كون كا نسيب كويا شيء إن يجو سفر كاسي أي بدبالان أي سنة سنة إن دمانادا إن أي مرك يوروب تغان أي منقلي هليان رود ألان دروب أيا وربحنتن صدرتي يدو سارن مركب كوة مهاجرين ته بدبادية وحانا أي مركب كاسو كسوغي أي بدا مدريني أكا عزين برا آدن أيانا وربحنتن إيدي
مركب كان أيا لغو مغا عابا أوشان فايتينج وحا هل كان كسوغن ويليار أو تبنجير أحا أو لغو مغا عابا خالد وحا وكامي دها سدح بقولة قفل سو بدبادية وحانا إساق إيهو يدي أو ليلة لغو مغا عابا أي سارنايين دونير أو معمل أه ويل كير إيهو يدي أيا آد ومسيطنا إيادا أو بدا أي كلنتين تنبغن أو أسعود يورو ليلة أيا كسوق أحلي دلتا سوريا وحانيشا تأينو جديد سفر كودان حلست أه أي تهي سيدي أي ويل كيدا أوبد باغن لهي
أول سبب كان إنه هو الإصابة اللي نحن تصابنا فيها
I escaped Syria because of the war and to take my son
وحان كسوق أحلي دقالك سوريا وحانا الربا إن ويل كيغا أنجيو دكتر يوروبا سببتو أه waxa uu wali qaba dhaawacyo ka soo gaaray qarax bam oo ka dhacay Syria
min hees al-harb
layda iyo wiilkeeda yar ee Khalid ayaa diyaarad ka soo raacay Syria iyaga oo tagay dalka Libya afar jeer oo hore ayay isku dayeen inay tahriibaan laakiin waa la soo qabtay oo Libya ayaa dib loogu celiyay laakiin ugu dambeyntii waxay bixisay lacag $4,500 ah waana soo tahriibeen iyadoo imika markabkan uu soo badbaadiyay عبد الواويل قال يراه وكسر جيرات دلك غانا اسقو او سفر لو اكو تغي ليبيا لكن waxaa u sheegay in duufaha nolosha ee Libya ay aad u xumayd
Libya is hard you can't go anywhere anytime they are shouting gun anytime gun anytime
nolosha Libya waxay ahayd mid aad u adag meel uma bixi kartid markasta waxaa lagu furaya rasaas markasta aan isku dayno inaan u taariibno talyaaniga
wakiilka hay'adda UNHCR oo qaabilsan dalka talyaaniga Chiara Cardoletti ayaa sheegtay in dhammaan muhaajiriinta mid mid loo dhageysan doono dalabaadkooda
In Italy today, if you are an asylum seeker with a credible claim for asylum
marka talyaaniga aad joogto haddii aad tahay qof magangeliyo doon ah oo caddeymo muuqda aad haysatid waxaad helaysaa fursad wanaagsan
laakiin sida dhabta ah codsigaaga magangeliyada haddii la diido waxa suurtagal ah in dalkaaga lagu celiyo لكن ليلى يا شيكتي إن أي كنسلوني قطو إن دعوت هذا الأقبل طارق
أنا أتعالج وابني.
Once in Europe, I want to bring my other children.
ما حد يع يوروب طارق والإقبالية وحنا سواك حيسن دونا عروت تيد أردن سي عن وحبرشة ينور في عن أجهر.
سوريا لأنه ما نحنا ما إنا معين.
مركب كان بتبادر أوشن فايكينج أيها تنجاري بل خطليانجا يسوع نور صدوات في ديب أول لارن دونا بدأ سي وشوب بتباديو ضد كري أم هاجرينا.
مع السند حسين برعادن أيو كاسي أها أو ربحنتها سي سوجي ذنه يدق استيال وحال مركان وكسر دواتان برامشكا بنيقا فيو وي وطلبات كان كسر سن هنانك يسيدا أي كسر عطدور سيدا أقل كوسي برامكا فدرالك الصوماليا وحان سوجي ذنه يساء فلسطين أحمد إيمان
Somalia waxaa soo gabagabowday doorashada xubnaha aqalka sare waxaana bilowday doorashada golaha shacabka oo dhowr jeer oo horena dib u dhacay doorashada aqalka sare waxay ahayd mid ay awoodeeda lahaayeen inta badan madaxda maamulada dalka waxa saay dad badan ka warbixiyeen sida ay noqon doonto doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka oo beelaha ay u muuqatay in awoodda soo xulista ay leeyihiin inkastoo xubnaha shanta ah ee soo xulay ergooyinka laba kamid ah waa xubnaha bulshada rayidka ay ka imanayaan maamul goboleedyada halka saddex la odayna laga rabay in ay haystaan aqoonsiga maamul goboleedka ay matalaan waxana taasi ay awood badan siisay madaxda maamul goboleedyada sida VOA da uu goor si horeysay uu sharxay gudoomiyaha gudiga doorashada heer federaal maxamed xasan irro
gudiyada wax dooranaya ee gooyinka wax dooranaya waxa soo xulaya shan qof oo saddex qof ay yihiin oday dhaqameed oo jifida kursiga iska ah laba qofna ay yihiin bulshada rayidka marka labada bulshada rayidka ah gudiyada doorashooyinka ee heer maamul goboleed ayaa ku biirinaya saddexda caaqil waxa qabiilka iska soo dooranaya kursiga iska leh waa kursi walba marka caadiyan farsamo ahaan halkaas ayay ka soo askumayaan xulista 101 qof ee ergada noqonaya ee u codaynaya kursigaas
saddexda oday dhaqameed waxaa iyagana soo xulaya ama waa inay aqoonsi ka haystaan madaxda maamulka goboleedka saasan u qaas
deegaanka markaa joogan maamulka waa inay aqoonsi ka haystaan
sidoo kale gudiyada doorashada ee heer maamul goboleed oo ay soo magacaabeen madaxda maamul goboleedyada ayaa iyana hawsha doorashada gacanta ku hayay taasoo galaangal iyo saameyn ba siinaysa maamulada dalka halkii ay beeluhu yeelan lahaayeen inta badan awoodda soo xulista xubnaha ku matalaya labada aqal ee baarlamaanka doorashooyinka soomaaliya ma ahayn kuwo mar walba turxaan baxsanaa waxaana soo jiray tuhunka musuqmaasuqa iyo in dowladihii dalka soomaaliya ay isku dayi jireen in ay soo saaraan xubno baarlamaan oo ay isku hubaan codadkooda inkastoo aysan mararka qaar shaqeynin haddana waxay ahayd mid aanan dhagaha dadka ku cusbayn iyo tabinta warbaahintaba haddaba maxay tahay caqabadaha doorashada laga soo warinayo maxayse uga duwan yihiin kuwii hore waxaa su'aashaasi weydiiyey Cabdullaahi Maxamed Shirwa oo ka mid ah ururada bulshada rayidka muddana ka soo shaqeynayay nabadeynta iyo dowlad wanaagga Soomaaliya
doorashadii hore waxay ahayd doorasho musuqmaasuq badan hase yeeshee waxaad moodaa inay ka cadayd oo dadku ay arkayeen in dadka la dooranayo iyo dadka wax dooranaya ay intooda badani dad si aqaana ama is-og inay ahaayeen heeraha qaar waa la boobay dadan dadkii ahayna wax doortay laakiin way yaraayeen kuwaas hadda doorashadani marka aad aragto sida ay ku bilaabatay waxaad moodaa in mugdi badani uu ku jiro oo dadka wax dooranaya iyo dadka la dooranayaba loo dhexeeyo oo maxuu ahaa mataqaanaa cid ku kalsoon aysan muuqanin ayaad moodaa waxa kale oo meesha ka muuqanaya doorashada xoogaa dad laga hor istaagayay inay jiraan oo aanba loo ogolayn inay tartanka ka qayb galaan marka doorashadii hore to tartan baa jiray musuqmaasuquna waa jiray aad buu u xoog badnaa laakiin tan waxa dheer waxa waaye dad badan baan loo ogolayn inay tartamaan marka taasi waa arrin kale
Aadan Ibrahim oo xirsi gudoomiyihii hore ee gobolka Gedo sidoo kalena mar ahaa wasiirkii qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ee Jubaland ayaa isna sharxaya meelaha ay sida gaarka ah cabashooyinka uga imanayaan ku aadan doorashada xildhibaanada aqalka hoose ee baarlamaanka
horta waxa weeye caqabadaha dadka tirsanaya waxa ugu badan odayaashii beelaha oo iyagu islahaa idinkaa soo xili doonay ergooyinka iyo murashaxiin iyagu islaha hadii afartanka u heshaan fursad waad guuray takartan oo labadaba sidii ay doonayeen si aan ahayn ay arintii ku dhamaatay cabashada labada meelood iyo murashaxiintii doonaysa inay madaxweynnimada ku tartamaan oo iyagu ay u muuqato in hal dhinac uu raranayo xildhibaanadii saddexda qaybood bay cabashada ka imanaysaa.
Midowga musharaxiinta ayaa iyana maalin ka hor waxay soo saareen qoraal ay ku sheegeen in aysan qayb ka noqonaynin doorashada soo socota haddii aanan isbeddel lagu sameynin nidaamka loo soo xulayo xildhibaanada. Daahir Maxamuud Geelle, wasiirkii hore ee warfaafinta Soomaaliya, kana mid ah midowga musharaxiinta, ayaan weydiiyey sababta ay doorashada u qaadacayaan ama ay u diiday yihiin.
Midowga murashaxiintu uma yaqaano waxa socda inay doorashooyin qalloocan yihiin, laakiin waxa uu yaqaanaa boob qaawan inuu yahay doorasho aan carada Soomaaliya ilaa maalinka gobonimada la qaata aan ka dhicin waaye. Marka maadaama aysan wax hore loo arka aanay ahayn oo magacaabidda xataa kasii hooseysa, anagu waxaan ku tilmaanay boob qaawan inay yihiin. Boob dalkana doorasho mahadiyaa ee boob qaawan ma mahadiyo. Sidaas daraadeed, maadaama dadka intiisa badan aan ka hor ogaansanayn, ayaan dadka Soomaalida waxaan la wadaagnay dareenkeena ku aadan sidaas. Waxaan rabnay in hebel madax noqdaan, behebel uusan madax noqon maahan, laakiin waxaan rabnay waxay ahayd doorashooyin dadka Soomaalidu ku qanacsan yihiin inay aqbali karaan inay dhacaan, meeshana kama muuqda.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii la doortay wuxuu ballan qaaday in dalka uu gaarsiin doono doorasho qof iyo cod ah si looga baxo musuqmaasuqa doorashooyinka, balse waqtiga oo gaabnaa iyo iyadoo aanan hanaankii doorashadaasi meelaha qaar suuragal aanay ka ahayn oo ay dheer tahay, madaxda maamul goboleedyada qaar oo diiday ayaa markii dambe waxaa lagu heshiiyey in doorashadu ay noqoto mid dadban. Musharax Daahir Geelle ayaa weydiiyey bal haddii ay aqbali lahaayeen hanaankan doorasho ee hadda socda haddii uu ka yimaado gobollada kale ayna ku soo baxaan xildhibaano iyaga ku garab ah.
Annaga waxaan fiirinaynaa natiijada maaha, waxaan fiirinaynaa waa habka loo marayo, waa wadada loo marayo, waa wadada inay cadaalad noqoto. Haddii xildhibaanku xanaaqsan yahay ama dadka tartama ay kala xanaaqsan yihiin oo deegaanada ay cul yihiin, meesha nabadda iyo deganaanshihii iyo iskalsoonidu waa meesha ka baxaysa. Ma ahan kaliya xildhibaan adiga aad taqaano oo si qalad kusoo baxay iyo xildhibaan aadan aqaano si qalad kusoo baxay, waxaa la fiiraa waxay tahay doorasho xildhibaankeedii la aqbalsan yahay ayaa madaxweyneheedii la aqbali karaa. Bulshada Soomaalidaan ugu danaynaynaa doorashooyinkan oo idil, waxaan leenahay waa wada qaldan yihiin, shir waa in laysugu yimaado, maamul goboleedyada ay yimaadaan, dowladda dhexe ay timaado, saamaynaysa siyaasado dhammaystir ay yimaadaan, hanaankan fashilka ah oo aadka ku guracan laga guuro, doorashooyin Soomaaliya wada aqbali karta la sameeyo, taasaan kaga jeednaa. Laakiin hebel iyo hebel haday hagaajiyaan kuwakan ay qaldeen, anagu waana la hagaagsanaanaysaa ma ah. Iskabada ay anagu waxaan aaminsanahay doorasho ay saddexda maamul kale ay kusoo biiraan meesha ma taallo.
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaran Maxamed Xasan Cirro ayaa v o eda goorsii horeysa u sheegay in hanaanka doorashada uu yahay mid cad, islamarkaana ciddii dacwo qabtahay ay u gudbiso guddiyada u xilsaaran isagoo hoosta ka xariiqa inay hubin doonaan cadaaladnimada doorashada.
Waxaa laga yaabaa in qaabka doorashada ama shuruudaheedu aysan dad badan aysan u caddayn, taasina marka ay keenayso qofku meeshii haddii uu wax tabanayo uu caban lahaa inuu ama markaa uusan haleelin ama aysan fikirkiisaba uusan ku duwin. Waxa ugu horreeya waxa weeye haddaad doorashadan aad tahay qof ku lugle ama qabiilkii kamid ah ama guddiyadii wax soo xulayay kamid ah ama dadkii codaynayay kamid ah ama tartamihiiba aad tahay oo ay cabasho aada dareento ama wax gacan bidixayna, sida ugu horreysa aad ku caban karaysa waa inaad guddiyadii doorashada ee meesha joogay inaad gaarsiiso horta fariintaada, sida kuwa heer maamul goboleed iyo kuwa federaalka ah. Khilaafaadkii laftigoodii baa joog kuwaas. Haddaad meesha intaad joogtaa taas waxaa laga yaabaaba intaadan goobtaba ka bixin in arrintaada wax laga qaban karaba oo aysan sii fogaan. Haddii marka aad ku xal ka weydo in aad kuwii khilaafaadka jira oo heer federaal ah iyo guddigii heer federaal laftigooda oo xoruntooda dhexba ay xamar tahay.
Dhamaadka bishan December ee maanta labada ah ayaa loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo doorashada xubnaha aqalka hoose ama golaha shacabka si kadibna ay madaxweyne u doortaan. Marka la fiiriyo eedaha iyo cabashooyinka soo baxayana waxay u muuqdaan kuwo waqtiga sii dheereyn kara. Haddaba si loo helo cadaalad lagu soo doorto xildhibaanada muxuu xalku yahay? Waa kan عبد الله الشروع.
marka aniga waxa ila taa wax badan in la qaban karo oo la badbaadiyo doorashada gudiyada xil saaran ayaa loo celin karaa awooda oo loo celin karaa oo markaas laga deyn karaa xogaha gacan tabaleynta muuqata si loogu kalsoonaado doorashada doorasho aan lagu kalsoonayn oo maxuu ahaay lagu shubtay ama la boobay inay soo baxdo ayaa dad badan walwal ka qabaan dadka Soomaaliyeed dadka tartamaya dadka ka shaqeynaya dadka ajnabiga ah oo taageeraya maxuu ahaa mutaqaana doorashadan dhamaan intaas oo dhan way walwalaysa marka waxa la isweydiin karaa taageerada ama sharciyada ay yeelan doonto doorasho sida hadda ay tahay ku socota marka waxaan rajaynayaa in madaxda Soomaaliyeed heerkay doontaba joogto iyo gudiyada xil saaran iyo dhamaan dadka ka shaqeynaya ay xilkas ka saaran gudan doonaan oo doorashada la sixi doono
dawladda hadda jirta ah waxa ay mudaxileedkeeda dhaaftay in ku dhow 10 bilood muran iyo isjijiid kale oo hadda soo baxa waxa ay ku sii dareysaa waqti dheer ah muddadaasi inkastoo ay dadka qaarkii qabaan in muhiim ay tahay in la soo doorashada la joojiyo si loo toosiyo qaladaadka jira sida uu qabo Aadan Abu Xirsi
doorashooyinka in la yar xakiyo oo ay isu imaadaan odayaashii ka wada hadli jiray oo haddii Ilaahay in maayo waxyaabihii la isku ogaa wixii shaqeyn waayey laga shaqeysiiyo cabashooyinka hadda yaalana si dhaba inta loo dul istaago cidii cabasho qabto la qanciyo markaasna doorashadii iyadoo la isla ogyahay waqti go'an oo jadwal la isla ogyahay ay leeyihiin dib loo bilaabo ayay u muuqataa in xalka ugu fiican uu yahay
rabshadaha ka dhasha doorashooyinka ayaa ah kuwa dalalka ay ka dhacaan burbur u geysta mararka qaarna dagaal sokeeya murankan soo cusboonaada ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa dhinaca kalena wuxuu ku soo beegmayaa xilli dalalka bariga Afrika ay wajahayaan cabsi laga qabo xasilooni darro xasuuq iyo dagaalo sokeeye gaar ahaana dalalka Suudaan iyo Ethiopia intaana waxaa dalalkaasi u sii dheer iyo Soomaaliyaba gaajo cuna yari iyo macluul laga cabsi qabo in ay ka dilaacdo haddii aanan xal degdeg loo helin
Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga V O A halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af Soomaaliga ee V O A oo aad toos uga dhegeysanaysaan Washington qodobada ku soo baqan waxaa ka mid ah dhaqtarka weydiiyey dooda gaaban hase yeeshee magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka furmay bandhiga buugagta Muqdisho waxaana sanadkan saameyn ku yeeshay xanuunka COVID-19 waa sanadkii lixaad oo xiriir ah oo bandhigaas lagu qabto caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaana lagu soo bandhigayaa bugag iyo dood cilmiyeedyo kala duwan sida warbixintan uu ku soo diray wariyaheena V O A Muqdisho Cabdicasiis Barrow
waa markii lixaad oo caasimadda Soomaaliya lagu qabanayo carwada bandhiga bugagta ee Muqdisho laakiin marka loo eego sanadihii hore hadda dad yar ayaa ka qayb galaya waxaana saameyn ku yeeshay xanuunka safmarka ah ee COVID-19 ujeedada loo qabtay carwadan ayaa ah in lagu kobciyo garaadka ummadda isla markaana lagu soo bandhigo buugaag kala duwan oo waxtar u leh bulshada Cali Suudi Nageeye oo gudoomiye ka ah ururka qoraayada Soomaaliyeed ayaa V O A-da uga waramay muhiimadda carwadan ay u leedahay bulshada gaar ahaan dadka buugaagta qora
waxa ugu weyn ee uu qoraagu carwada uga faa'iideysanayo waxay tahay inuu buugtiisa ku soo bandhigo aniga iyo dhamaan qoraayaasha ila midka ahna waxay ku soo bandhigeen buugtooda carwaduna waa isha koobaad ee buugta ay qoraayaashu soo saaraan bulshada lagu la wadaagi lahaa marka buugteenan ku soo bandhignay marka laga soo tago inaan buugaagteenu ku soo bandhigaynana sidoo kale waxaan ku soo bandhignaa aragtiyo ku aadan xagga horumarinta akhris qoraalka maadaama ay bulshada Soomaaliyeed xaggan akhris qoraalka runtii aan howlo badan ka wadnay
sanadkan waxaa bandhiga buugaagta Muqdisho la keenay buugaag dhowr ah oo ay qoreen habla Soomaaliyeed kuwaasi oo inta badan ka waramayay nolosha bulshada Farxiya Lama Filaan oo ka mid ah gabdhaha qalinmaalka ah ayaa sheegtay in sanadihii dambe dumar badan oo hal abuur ay qalinka jaal la noqdeen wax soo saarkoodana hadda loo dareemay
dhabahan way u dambeeyay horta way soo tareen yani dhalinyarada wax qoraysa si gaar ah hablaha wax qoraya oo waxa u maleysaa waliba in sanadii u dambeeyay saameynta ugu badan dhanka maaragtay dumarka ama dhanka haweenka iyo hablaha da'da yar ee yani ku fikiray inay soo bandhigaan waxyaabaha gudooda ka dhex guuxaya way soo badanayeen dabcan buugfeeradii u dambeeyayna waxa ugu badan ee runtii soo isbaxay waxa ahaayeen gabdho dhalinyaro ah oo ku dhisaday inay yani nolosha qaybeed ee kala duwan si gaar ah arrimaha bulshada wax badan ka qoraan soona bandhigaan
sida dadka qaar aaminsan yihiin sanadihii dambe waxa aad u batay bulshada inta buugaagta akhrisa iyadoo dhinaca kalena ay soo baxeen dhiganayaal badan maxamed diini oo ah maamulaha carwada buugaagta muqdisho ayaa v o a soomaaliya u sheegay in taxadar laga muujinayo xanuunka covid sagaal iyo toban dartii aysan sanadkan dad badan isu keenin
halkii waa hore maalintii 1200 qof ay iman jireen maanta iyo berriba saan filayno ugu badnaan 300 qof ayaan ugu talagalnay martidii awal 56 ahaan jirta caalamka oo idil soomaaliya oo idil mandaqada oo idil laga marti qaadi jiray iyadana aada bay u koobnayd oo ilaa 6-7 qof shan xataa aan u malayn ayay kusoo koobnayd
marka laga yimaado in carwadan buugaag lagu soo bandhigayo waxaa dhinaca kale ka socda dood cilmiyeed badi diiradda lagu saarayay madbacadaha wax daabaca iyo sida ay u heli lahaayeen taageero si ay u sii shaqeeyaan
madbacadaha intooda badan kuwa hadda ugu tayada wanaagsan dhowrka ugu sarreeyaan isleeyahay ra'yigayga aniga dad dhalinyaraa wada caqabado fara badan ayaa la soo gudboonaada maalin walba marka maanta lafdhabar waxa u ah doodaha sanadkan oo idil buugta in si fudud loo heli karo kow labo madbacadaha soomaalida oo buugaagta soomaalida iyo soomaaliya iyo af soomaaliga ku qoran ama soomaalida lagu qoray daabacana sideen u garab istaagi karnaayo garab iyo gaco lagu noqon karnaa
soomaaliya oo dib uga soo kabanaysa colaadihii sukeeye dhismaha dowladnimada waxaa barbar socda dadaallo aqooneed ee la xidhiira in bulshada garaad ahaan loo dhiso taas oo ay samaynayaan dad aqoonyahana cabdicasiis barrow v o a muqdisho
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dood gaaban waxaana soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
soomaaliya waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyey ka socday doorashada xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka gaar ahaan maamulada koonfur galbeed iyo galmudug waxaa soo baxaya cabasho laga muujinayo hannaanka doorashada waxaa ugu dambeeyey golaha midooda musharaxiinta madaxweynaha soomaaliya oo marar kala duwan sheegay inaysan ku qanacsanayn sida ay wax u socdaan haddaba walaaca musharaxiinta ay ka qabaan hannaanka doorashada suurtagal ma tahay in dib u eegis lagu sameeyo sida ay hadda doorashada ku socoto waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah cabdiraxmaan cabdi cabdi subkane oo arrimaha siyaasadda falankeeya iyo cabduqaadir yuusuf cilmi xasan oo ka mid ah hormuudka dhallinyarada gobolka hiiraan hadalka waxaa ku hormaraya cabdi subkane
horta doorasho iyo xulasho laba macnay kala leedahay tan doorasho ma aha xulasho waay xulashada markii hore tana waxaa lagu heshiiyey 40% oday dhaqmeedyada inay keenaan 30% inay keenaan maamulada 30% ay keenaan civil society-ga waxa ay ayaga qoreenna waa nimankan hadda midooda musharaxiinta la leeyahay 17 September ayagaa diiday doorashadii qof iyo cod ahayd doorasho dadban hala aada bay yidhahdeen doorashadii dadbadeenna waa tana maxay ahayd hadda socoto xaq baynu u leedahay markii aqalka sare uu socday nimankaa hadda aada sheegaysa midooda musharaxiinta aada leedahay kulley anigu uma aqan midooda musharaxiinta midooda maxashoodayaashaan u aqaanaye ayagu way usa cabtumaayeen nimankii aqalka sare ah markii ay ku shubanayeen aqalka hoose markay timidna inay qayliyaan xaq uma laha mana loo joojinayo muddo gaaban muddaan loo qabtay inay kusoo dhawaato sheekada
waa maasanta cabe haye cabduqaadir soomaaliya waxaa laga keenay meel aada u fog oo aada u dheer runtii waxaa haboon marba haddii doorashadii federaalka aqalka hoose lagu jiro murashaxiintuna ay ka keeneen cabashada duwan iyo shacabka soomaaliyeed waxaa haboon in dib loo dhigo lana tixgeliyo nimanka musharaxiinta cabashadooda waxaa dhacay wadanka waa inuu doorasho saxa aado haddaan doorasho dhicinna mas-uuliyadeeda waxaa qaaran doonta cidda hadda mas-uulka ka ah
ila xulku waxa wareegaya wasiiradu waxa ka wareegaysaa maxamed abdullahi maxamed farmaajo markii madaxweynaha kala soomaaliyeed imaado inta ka hor oo dhan wasiiradu asay saaranta
waa ma sidda abdulqadir abbe sida maqleysa abdulqadir wuxuu leeyahay waa in doorashada ay noqoto mid hufan oo sida hadda waxay u socdaan wax laga bedelo dalabka midagu musharaxiintana la dhageysto
waxa ay ka hadlayaan hadda dad ka soo baxay oo ay ku tuumayaan dhanka farmaajo ama xukuumadda ka socdo dadka la tuumaya xaq bay u leeyihiin dalkooda iyo dadkooda inay siyaasadda ka qayb galaan wax diidi kara ma laha laakiin hebel kama qayb gali karo hebel ma soo noqon karo baarlamaan xaq uma laha ayaga
cabdiqaadir waxa kuu muuqda maxay tahay oo ah in doorashada la boobayo
aniga waxaa ii muuqanaa magaalada la yidhahda baydhabo waxaa ka dhaxay waa ogtahay brofesor jawaari oo runtiini brofesor ah soomaaliyeeda oo dadka hadda soomaaliyeed oo jooga maanta nool ninka ugu da-da weyn ah haddana brofesor ah aqoonyahanna ah ninka maanta wax laga baran lahaa in ah waxaa layidhi si toosa loor istaaga waxa la yidhi doorashada ma geli kartay sidoo kale magaalada buusamareeb taliyihii hore nabasugudda tuur yare asna si toosa loor istaaga waxa la yidhi doorashada geli karta male waa la hor istaaga isagana marka aniga waxaa ii muuqanaa haduu horta dagaal dhaco haddii wax barnaamijkaanu sii socdo dagaal ay muuqana aniga dagaal hadduu dhacana mar kasto waxa meesha dhibaata kulan ku gaaraysaa cidda mas-uuliyadda iskaleh oo hadda mas-uulka waxayna noqon doonaan cidda markaas dadka waxaas dhaca dadka ugu jilcanay noqon doonaa maxaa yeelay mar haddaad mas-uuliyaddii lagu saaray aad kasoo bixi weysa aad samaysay inaad maaragtahay ummaddii tahdiid dowladdaanu tahdiid maal mugta waxaan aragnay xitaa dad aan u dhalan somaliland kale waa arkaysa waxa ka qaylo ka dhacay waxay dhahayeen dadka xitaa ahaa ii sheeg ergada dad xitaa beesha ku dhasha mahay ciidan militariga oo intaa wejiga loosoo duubay layidhi codeya qof farta loogu fiiqa un dadka u dhalan xitaa marka meesha waxaa ka socdaahu aniga doorasho ila maaha haddii dagaal uu dhacana waxay saameyn dhibaato culus ku keeni doontaa dadka soomaaliyeed si qaasa ninka hadda madaxweynaha ah ay aaqarkii waxay keeni doontaa siyaasad dambe xitaa inu soo gelinaa meeshaas ay muuqanaysaa
ok cabdiqaadir wamaadsanta abey sida aad maqlaysid cabdiqaadir wuxuu tilmaamay in meelaha qaar ay ku shabasho dhacday ma ku muuqataa
maya ima muuqato tusaale wuxuu soo qaatay jawaari jawaari wahidiisa waa xawa nin da ah generationka cusub waa in loo baneeya kuraasta ay ka baxaan taasaan aaminsanahay dadka da-da ah dalkan dad baa waxu soo bartay dhalinyara dad waxu soo baratay oo joogto mutacalimiin ah marka jawaari iyo kuwa lamidka ah ilaa iyo carto ilaa iyo yoomahaada inay kuraasta isaga fadhiyaan suuragal maaha waa in loo baneeya dhalinyarada marka midda tuur yare ma uusan tagin galgaduud waa deegaanku ka tirsan yahay waa deegaanku kasoo jeedaa laakiin ma uu tagin muqdisho ka hadlayay marka wax macno ay leedahay arrintaas ma jirto siduu sheegay saxadii cabdiqaadir dagaal baa dhacaya dagaal ma dhacayo waa dhammaatay dagaal ma jiro soomaali waa ogaatay dagaal wuxuu yahay ma dhacaysa dagaal mana dhici doonto wixii midda soomaalilandna de guddigii federaalka oo ayaa joog fiid ayaa joogo oo wixii xalina iyo guddi khilaafood waxaa jira xalinta khilaafaadkaa jira ayagana waxaasoo dhan baa ay soo maraysaa laakiin wax la joojinayo doorasho la joojinayo loo hakinayo ma jiri doonto oo inta orgii ka weyn
haye cabdiqaadir walaalkii wuxuu yihi guddi xalin khilaafaada jiro wuli guddi xalinta khilaafaadka walaalkii sheega maalin hore ee waad ogtahay somaliland wixii tartamaya waxay ahaayeen mahdi guule iyo carab ciise markau carab ciise uu soo gudbiyey cabashadiisa ise wuxuu dhaceen qaladkii dhacay markuu soo gudbiyey guddiga xalinta khilaafaadka laba maalmood markay maqnaan waxay yihiheen wa ogtahay inay yidhaheen gud kursigii waa u fasaxan yahay ninka la yidhahdo mahdi guuleed qadar u fasaxan yahay marka guddi xalin khilaafaado inta meel tago jira ma jiro horta ilmo iyo aabahoodna weligood oo qalad iska qabtay ma dhicin kama dhicin dadka hadda guddiga doorashooyinka la sheega waa iyo farmaajo waa ilmo iyo aabahood waxaan hadda ka socdo arkaysido dhanna waa ciidankii qaranka soomaaliya ayaa erge laga dhigayaa ciidankii qaranka soomaliya taliyaashaa soo baxa si uu mar labaad farmaajo ugu soo noqdo marka sheekada hanaloo rogo hana la yidhaaho october 21 madaxweyne soomaaliya haystay siyaad bara dalka haystay aanu soconaa hana la yidhaha waxaan ciidan ahaynu oo dalkan ka jiraa ma jiraan hana la yidhaho dowladdu waa dowlad tahdiid hana la yidhaho aan yeelnay aan qaadana taas lakin waa dowlad shacabi aana la dhihin
okay haye cabdiqaadir ow horta dowladdu dowlad shacab waayo dowlad military ma aha dalkana kama maarmo maxay ahayd in ciidan qaran la dhiso dal aan ciidan lahayn dal ma dhoon karo ciidana dowladdu uma afduubnaanayso cid ay afduubna cid u haysan kartaa dowladda ma jirto walaa farmaajo walaa kuwan la sheegayo musharaxiinta lagu hayo wax dowladdan u afduubnaan kartaa ma jirto takalato dadka qeylinayo waxay la qeylinayaan ba garanayn baaniyo sidaan in la ahaado intee sana sana farmaajo dambe baa uu jirtaa qeylada illa madaxweyne la helo wallahi in iska tagin meesha dalka lama cidlaynayo marka qeyliyaan dambe baa uu jirtaa farmaajo dibba loo sii dhigaa 2023 ayaga ka shaqeynayaa inuu farmaajo ku sii fadhiyo ku sii
Abduqadir sida hadduu u socdaan maxaa la isdhihi karaa natiijada ka soo bixi karta dawladdu waxa ka soo baxaysa meeshaas hadii dadka Soomaalida samraan nimanka musharaxiintaana ay samraan meeshaas aniga waxa ay la tahay waxa ka soo bixi doono dawlad jamhuuriyad ilaaho hadda federalism ku in laga guuray u muuqataa halkaas waxa ay iga soo bixi doono dawlad oo military oo farmaajo hoos taqto dadkana u buriso halkaas taas ayaga muuqanayso laakiin waxaan buu malaynayaa haddii hadda barnaamijkan waxna uu fashilmi doona barnaamijkan fashilkiisa loo tigi doona markii hadda haddii laga caalo xitaa nimankaan ay samraan xitaa markii la dhameeyo doorashada xilmaanada ay soo dhameeyaan ay shirkadaha xilmaanada ka soo dhameeyo cid farmaajo la tartanto la soo ruusay la waayay buu malaynayaa madaxweynahaana hadda la tartama meel la soo istaago cid la soo istaagto madaxweynaha farmaajo la tartama tiraa in la waayo malaynayaa anaga walba u jeediyaa meesha xabuuga soo bixin waqti hortaas ama anagu shirka weyn ka qabaa marka haddii laakin ay dadka Soomaaliyeed hadda ay isku noqdaan oo dib loo fadhiisto oo ninkaan uu fikiro oo maskaxdiisu ay shaqeyso oo dadka ka horreeya uu ku daydo waxa laga yaabaa Soomaaliya hadda waxa lagu tiriyaa meelaha ugu dimuqraadir ugu dimuqraadisan ilaa waxa waa si nabad ku raas la isugu wareejinayaa hadda laakin hadda ima muuqato haddii marka maskaxdiisu dib u soo noqoto oo waxa hadda socdo inta laga gudbo wax sax loo noqdo dawlad shacab ay muuqato laakin haddii tan ku sitana ay socoto waxa ay muuqanaa dawlad tahdiid ku timid oo dawlad burin la yiraahdo laakin nimankaanu ku samarimaana waa niman
horto kelitalis dalkan inuu noqdo waaba la doonayaa inuu dalka military la wareego uu kelitalis noqdo kulligood taliyaal noqonay dalka si loo wada la leeyahay kulligood taliyaal xagee loo wadaa kelitalis mid ah oo military ah weliba inuu la wareego dalka ay ficilaan lahayd dimuqraadiyana waxay tahay hore u soo ogaan wax iyo federal soo sidan maaha adeer dalka la wareegay kaliya taliyaha la wareego
ayaa Abduqadir
ugu dambeyn
kaliya tali dadka Soomaaliyeed hore u soo arkay waa la diidan dibka laga dhaxlayna waa la yaqaan 30 sano burbur laga dhaxlay 30 kala burbur hadii dadka Soomaaliyeed dib u dhac ku dhici doono marka dhibaatadaas intay imaalahay dadka Soomaaliyeed ha ka fikiraano ha ka fadhiistaano ha ka hortagaano qaabkii looga hortagi karo ha laga hortago baashaar waa qaldan taa qol weyn ma muuqana
inta waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaran waxaa dooda igala qayb galay todobaadkan Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane iyo Cabdiqaadir Yuusuf Cilmi Xasan inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
maasanida Xuseen Xasan dhaqane ayaana dooda gaaban soo jeedinayay haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydiin waxaana marti waa Dr. Xasan Nuurdiin leh oo ku takhasusay daaweynta cudurrada ku dhaca maqaarka Dr. Diinle waxa uu ka howlgalaa xarunta caafimaadka ee Dr. Social Hospital ee magaalada Muqdisho waxaana su'aalo weydiinayaa dhegeystayaasheena la soo xiriiray barnaamijka
bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa maxaa Cabdi Ibrahim doktorka waxa weydiin lahaa su'aal ah habeenkii wajigeyga waxaan ku arkaa saliid fara badan markaan seexdo subaxda soo kacana wajigay oo nabro leh oo saliidii nabro isku bedeshaa arkaa marka doktore maxaa waaye
aad u maasan yahay su-aashaasi dad badan ayaa ka cabdo saliidda wajiga saliidda wajiga habeenka qofku markuu jiifto subaxda inuu kusoo kaco wajigiisu saliid tiro badan eh horta waxaa jira waxa loo yaqaano jirka bini-aadanka wuxuu sameeyaa homeostasis-kaasoo ah maanta haddii qalayl tiro badan wajiga uu dareemo jirka inuu soo saaro wax dareem ah oo maxay tiraahdaa oo qoyaan inuu soo saarto soo taasna waxay keenaysaa in qofkii jirkii uu isku update gareeyo in qalaylka tirada badnaa uu ka saaro soo marka qofkii in badan oo badan ayuu wuxuu dareemaa qalayl tiro badan wajiga qalaylkaas tiro badan qofkii saliid badan aa jirkiis loo soo deynaa marka waa sebaceous glandis ayaa soo deynaaya sebum ayaa qofka loo soo deynaa wajiga oil tiro badan uu ka dareemaa marka qofka waxyaabahaasi wuxuu ugu hortagi karaa inuu yareeyo waji dhaqa tirada badan qofaa sameynaya saacad saacad wajiga u dhaqaa soo jirka muxuu isku qufulaa in qofkaani wajigiisa uu qalalan yahay in uu baahan yahay wajigi loo soo siidaayo waxay tiraahdaa qaleelka laga bayay soo maskaxdi imbalsigi waxa soo dhan fariimahaasa la gaarsiinaa marka la gaarsiiyo qofki siliitir badan ayaa wajigiisa loo siidaana marka la soo siidaayo qofki mar walba wuxuu ku leeyahay waxaan la imaadaa doktore een siliitir badan qofku wuxuu la imaadaa nambar yar yar habeenki isla markii meeshaas gateski ya formaayo blockageki of higher follicleski waxa meesha ka dhalanaya waxa loo yaqaano bacterial infection ayaa ka dhalanaya agnia meesha ka iman kara marka qofkaasi waxaan la talin sameynaynaa in qofkii uu yareeyo wiil dhaqtarada badnaay siiba habeenkii oo kaleeto inuu hal mar dhaqdo subaxdi markuu soo kacan oo hal mar dhaqdo kadib intaas kadibna uu sameeyo tiish ama maryaro nadiif ah inuu wajigiisa ku tirtiro soo qofkii in badan wax ka yaraanaa hoos hoos ayuu ugu dabcaa ka taas inuu sameeyo qofkaas kula talinaynaa wiil dhaqtarada badan inuu yareeyo sometimesna dhaqtarkii markaas ku haboonaa uu aado waxaa jira daawooyin ayo saabuunooyin looga hortago anti oil eh oo looga hortagayo dhaqtarka markaas kuuga haboon insha allah aku qori doono aad ayaa u mahadsantahay
Maryam Maxamed waxaa ka cabanayaa korki dhanaca cadcadaad ay ka naqday marka dadka xaafada daaldasheen waxay dhahaan oli free mari marka doktorka su'aashaasa weydii lahaa
aad ayaa u mahadsantahay gabadha haddii su'aash isoo weydiisay horta cudurkaas aad isku aragtay cudurro badan oo maqaarka badan oo isku ekaadaan laakiin hadda markaa tiray waxaa shacabku u isticmaalaya dhahayn oli fariin badanaa bulshadeena Soomaaliyeed cudurkaas waxay u yaqaanaan qawidka ama si terminological ahaan ama cilmi ahaan waxaa loo yaqaanaa tinea fascicularis. Tinea fascicularis qofkii waxaa cudurada ugu badan oo maqaarka ku dhaca waay badanaa asna waxaa keeno qayb ka mid a fungal infectioniska gaar ahaan fungal loo yaqaano malassezia farfar. Malassezia farfar badanaa qofku wuxuu ku sameysaa kalarka inuu isbedelo pigmentation disorder hyper pigmentation kalarkiisa inuu cadaadka ka xoog badiyo cadaad aad u badan inuu qofka galo pigmentiga inuu aad u isku bedelo waxyaabahaas aad loogu arki karaa badanaa xilliyada badanaa waa kuleylaha oo kaleeto weatherska isbedelaan oo kaleeto ayaa aad loo arkaa qofka difaaciisa hoos markuu u dhaca sida haweenka markay uur yeelato oo kaleeto markay nuujinayso oo kaleeto markuu menstruation ku joogo qof old age markuu gaaro kaleeto waxaas oo dhan waxa waa difaaca jirki oo hoos u dhacayo kaleeto aad ayay u saameynaysaa soo marka asaga waxaa keeno fungal infection aa keeno qofka marka la talinta loo sameynayo waxa waa in dhaqtarkii markaas ku haboonaay oo deegaankaadi ku yaalay ama magaalada aad degantahay inaad tagtid si la talin fiican dhaqtarka uu kuu siiyo loo fiiriyo dhaqtarkii uu u fiiriyo waxay tiraahdaa history kaaga qaado examination kuugu sameeyo soo kadib go-aan dhaqtarka uu ka gaaro hadda annaga kuuma jirno badanaa waxa waaye muuqaalkiisa cudurka in la arko laakiin badanaa dadku waxay u isticmaalaan olifarintaas qalad waaye in loo isticmaalo maxaa yeele waxaan daawey leeyihin olifarinti waxaa loo soo saaray waa chemicalis loogu talagalay baawurta waa soo shay baawurti adiga baawur waa tahay waa maya soo waxaana daawo waaye chemical name daawooyin loogu talagalay dadaa cilmigooda barto soo dadkaas inaad u tagtid ayaa lagaa rabaa bulshada waxyaabo badan oo dhaqan ay ka dhigatay ku caafimaad diyaa jiro soo hadhowta ugu dambeynta laakiin saameyn uu qof ku yeelanaa laba qofa ku caafimaaday saddex qofa ku caafimaaday waxaan leeyahay horaha loogu socdo waa daawada hebel aa lagu leeyahay soo waxyaabahaas oo kaleeto waxyaabaha bulshada lagala digaayo waayo adna inaad dadka kula dhool iyo dadka saas kusoo dhehen inaad wacyigelisidaa lagaa rabaa aada u mahadsantahay
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey oo marti ku ahaa dhaktar xasan nuur diinle oo ku takhasusay daaweynta cudurada ku dhaca maqaarka intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo. halka aad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta aad soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington haatana aan idin dulmaro qodobadii warka ugu doorka roona sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda difaaca ee mareykanka ayaa sheegay in mareykanka uusan keligii ku ahayn haddii uu damco inuu ka jawaabo dhaqdhaqaaqa militari ee ruushka uu ka wado xadka dalka ukraine wasiirka difaaca ee mareykanka lloyd austin oo magaalada seoul ee dalka kuuriyada koonfureed kula kulmay saraakiil ka tirsan dalkaasi ayaa sheegay maanta in isaga aan mala awaal ka samaynaynin waxa washington ay samayn doonto si ay uga jawaabto daandaansiga uu ruushka uu ka wado xadka ukraine haddana ay tahay in ruushka u ogaado in washington aanay kali ahayn tolaabo kasto oo aan qaadayno waa mid aan wada qaadayno beesha caalamka ayuu yiri Mr. Austin oo shir jiraayay ku qabtay magaalada Seoul. Dalka Saudi Arabia ayaa waxa uu xaqiijiyay kiiskii ugu horeeyay ee Omicron COVID-19 oo laga helay qof kamid ah ama ka yimid aan ilaahay waddan ku yaala Waqooyiga Afrika, sida ay ku warantay Reuters oo soo xiganaysay wakaaladda wararka ee dowladda Sacuudiga ee SBA shalay. SBA oo soo xiganaysay bayaan ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee dalka Sacuudiga ayaa waxay sheegtay in mas-uuliyiintu ay go'doomiyeen karantiil la geliyeen qofka iyo dadka uu xiriirka la sameeyey. Waa kiiskii ugu horreeyey ee nooca Omicron oo laga soo sheego Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika. Wasaaraddu waxay sheegtay in qofka laga helay uu u dhashay Sacuudiga isaga oo kasoo safray dal ku yaala Waqooyiga Afrika, faahfaahin intaas dheerna aan laga bixinin. Haatana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaan jaleecaynaa. Waxaan idin soo qabanayaa heesta halku dhigeedu yahay Sareedo, waxaana ku luqeynayaa Cabdi Hani Xashi. heestaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a. intaan mar kale hawada kulmi doonno, waa anigu Ibrahim Xasan Daandure oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.